jatketaan meidän sarjaa läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan. Tämä Raamatun ensimmäinen kirja, tämä niin perusteellinen kirja. Ja tänään me ollaan luvussa 14. Me jatkamme katsomista tämän henkilön Abram, joka me tunnetaan usein paremmin nimellä Abraham, mutta tässä vaiheessa hänen elämäänsä, hänen nimensä on vielä Abram. Me tullaan siihen ajallaan, kun Jumala muuttaa hänen nimensä Abrahamiksi, mutta tässä vaiheessa Abram, niin hänen elämäänsä ja näitä eri tilanteita. Ja tänään me tullaan aika erikoiseen lukuun, tosiaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14, joka on mielenkiintoinen monella eri tavalla ja on jossain määrin vähän mysteerinen. Tullaan erityisesti käsittelemään sitä ehkä mysteerisempää aihetta vielä tulevassa saarnassa. Se mysteerinen aihe liittyy erityisesti tähän tämän luvun loppuun, että kuka on Melkisedek ja mitä tämä oikein tarkoittaa. Mutta sitten on myös niin kuin mielenkiintoinen tämä koko tilanne, että mitä tässä tapahtuu. Tässä mainitaan monia eri kuninkaita ja paikkoja, ja me nähdään myös Abramissa semmoinen puoli, joka ehkä jossain määrin vähän yllättää meitä, kun me ajattelemme Abramia tai Abrahamia. Monet meistä ehkä ajattelee jossain määrin, niin kuin, että no, Abraham on se vanha mies, vanha parrakas mies, se on vähän sellainen niin kuin joku joulupukkihahmo, semmoinen niin kuin, isä Abraham ja semmoinen vanha mies, mutta samaan aikaan semmoinen vanha heikko mies ja ehkä hauska ja ehkä vähän niin kuin höperöjä tai tällainen. No hän oli kyllä vanha jossain määrin, mutta heikko hän ei ollut. Ei edes fyysisellä tavalla, vaan hän oli todella hyvässä kunnossa, ihan fyysisestikin. Ja aika yllättävä asia tässä, ja tullaan näkemään tämä, kuinka Abraham on kirjaimellisesti taistelija. Ja hän oli valmistautunut, ja hän oli valmiina. Ja me tullaan näkemään aika erikoinen asia siinä, että tämä Abraham, tämä uskon soturi, Jumalan kutsuma mies, ei ainoastaan, että hän menee ja taistelee, vaan hän jopa pelastaa Sodoman ja Gomorran. Hän kirjallisesti pelastaa Sodoman ja Gomorran kaupungit ja heidän ihmiset ison osan. Nämä samat kaupungit, Sodoma ja Gomorra, joka noin, sanoisin maksimissaan 20 vuotta, voi olla paljon lyhyempikin aika, ihan maksimissaan, ja ehkä tämä joku on laskenut paremmin, mutta ihan maksimissaan se on 25 vuotta, koska me tiedetään, että siitä kun Jumala antoi lupauksen Iisakista ja Iisakin syntymä on 25 vuotta. Ja tämä tapahtuu siinä välillä ja se Sodoman lopullinen tuomio tapahtuu siinä välillä. Niin me nähdään, että tämä Abraham pelastaa Sodoman ja Gomorran. Ja me nähdään Sodoman kuningas, kuinka hän haluaa antaa Abrahamille lahjan ja miten sitten Abraham siinä, miten hän kommentoi ja vastaa siihen. Mielenkiintoisia asioita, erikoisia asioita, mutta lähdetään siitä, että mä luen tämän luvun. Ja tosiaan tänään ei vielä ihan kaikkea tässä luvussa käydä läpi ja erityisesti Melkisedekiä, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin haluan tulevassa saarnassa vielä käsitellä. Mutta käydään läpi iso osa tästä luvusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14 ja 1. Siihen aikaan, kun Amrafel oli Sinearin kuninkaana, Ariok Ellassarin kuninkaana, Kedor Laomer Elamin kuninkaana ja Tidal Goyimin kuninkaana, nämä neljä aloittivat sodan Sodoman kuningasta Beraa, Gomorran kuningasta Birsaa, Adman kuningasta Siinabia, Zeboimin kuningasta Semeberia ja Beelan eli Soarin kuningasta vastaan. Kaikki nämä viisi liittoutuivat ja kokoontuivat Siddimin laaksoon, jossa nyt sijaitsee suola meri. He olivat palvelleet Kedorlaomeria 12 vuotta, mutta 13 vuotena he nousivat kapinaan. 14 vuotena tulivat Kedorlaomer ja hänen kanssaan olevat kuninkaat ja voittivat refalaiset. Astarot, Karnaimissa, suusilaiset, Haamissa, eemiläiset, Kirjaitimin tasangolla ja hoorilaiset heidän vuoristossaan, aina Seirissä autiomaan laidalla olevaan El-Paraniin asti. He palasivat ja tulivat Mispatin lähteelle, eli Kaadekseen, ja valloittivat koko amalekilaisten maan, ja löivät myös amorilaiset, jotka asuivat Hasason Taamarissa. Silloin Sodoman kuningas, Gomorran kuningas, Adman kuningas, Zeboimin kuningas ja Beelan, eli Soarin kuningas, lähtivät liikkeelle ja asettuivat Siddimin laaksossa sotarintamaan. Eelamin kuningasta Kedorlaomeria, Goyimin kuningasta Tidalia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellassarin kuningasta Arjokia vastaan. 5 kuningasta 4 vastaan. Mutta Siddimin laakso oli täynnä maa piki kuoppia. Ja kun Sodoman ja Gomorran kuninkaat pakenivat, he putosivat niihin. Henkiin jääneet pakenivat vuoristoon. Hyökkääjät ottivat Sodomasta ja Gomorrasta kaiken omaisuuden ja kaiken ruuan ja menivät pois. Lähtiessään he veivät mukanaan myös Abramin veljen pojan Lootin ja hänen omaisuutensa. Hän näet asui Sodomassa. Eräs pakoon päässeistä tuli ilmoittamaan asiasta hebrealaiselle Abramille, joka asui amorilaiselle Mamrelle kuuluvassa tammistossa. Mamre oli Eskolin ja Aanerin veli, ja he olivat Abramin liittolaisia. Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli otettu vangiksi, hän aseisti kodissaan syntyneet palvelijansa, jotka hän itse oli kouluttanut, 318 miestä, ja ajoi vihollisia takaa Daaniin saakka. Hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa Hobaan saakka, joka on Damaskoksesta pohjoiseen. Hän toi takaisin kaiken omaisuuden sekä veljen poikansa Lootin ja hänen omaisuutensa, samoin kuin naiset ja muun väen. Kun Abram oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomerin ja hänen kanssaan olleet kuninkaat, Sodoman kuningas lähti häntä vastaan Saaven laaksoon, eli kuninkaan laaksoon. Melkisedek, Saalemin kuningas, toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramin sanoen, siunatkoon Abramia Jumala, korkein taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala, korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi Melkisedekille kymmennykset kaikesta. Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle ihmiset, mutta pidä sinä omaisuus. Abram vastasi Sodoman kuninkaalle. Minä nostan käteni Herran, Jumalan korkeimman, taivaan ja maan hallitsijan puoleen ja vannon, en totisesti ota mitään, mikä kuuluu sinulle. En edes langan pätkää tai kengän nauhaa, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abramista rikkaan. Korvattakoon ainoastaan se, minkä palvelijat ovat kuluttaneet, ja se osa, mikä kuuluu miehille, jotka seurasivat minua, Aanerille, Eskolille ja Mamrelle. He saakoot osansa. Okei, tässä on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 14, ja nämä tapahtuvat. Ensinnäkin, huoma tässä alkaa, että siihen aikaan, ja sitten luetellaan pitkä lista, jakessa yksi näitä eri kuninkaita. Siihen aikaan, mihinkä aikaan? No tämä aika on noin 450 vuotta jälkeen tulvan, tai vähän alle jopa 450. Ja sen pohjalta, vaikka tässä mainitaan, niin me tiedetään, kuinka vanha Abram suunnilleen on, ja siitä sitten lasketaan niin kuin tulvaan asti. Eli on 450 vuotta siitä, että koko ihmiskunta, kaikki on tuhottu, paitsi Noa ja Noan jälkeläiset. Ja Noan pojista sitten he ovat lisääntyneet. Ja sitten on noin 350 vuotta Baabelin tornin tapahtumista. Ja kun me käytiin tietysti läpi Baabelin tornissa sitten nämä ja kansakunnat, jotka Jumala sekoittaa heidän kielensä. Ja ne menee eri puolille sitten ja tulee heidän jälkeläisiin. Niin 450 vuotta Noan jälkeläiset on lisääntyneet ja enemmän perhekuntia ja niin kuin, heimoja ja kaupunkeja ja kaiken näköistä. Ja nyt on 350 vuotta Baabelin tornin jälkeen. Ja me nähdään tässä, ja muistutan, että nyt on, että ei ole vain yksi perhe esimerkiksi Noan aikana. Nämä on kaikki Noan jälkeläisiä. Mutta nyt on niin kuin monia eri tämmöisiä pikku- ja isompia valtakuntia ja hallitsijoita. Ja on niin paljon näitä jälkeläisiä, että niitä on niin kuin kasvanut isompiin jengeihin. Ja niin sanotusti, jossa on jopa nyt niin kuin hallitsijoita ja kuninkaita. Ja ei ainoastaan kuninkaita, vaan on tiettyjä kuninkaita ja kaupunkeja, jotka palvelevat suurempia ja mahtavampia kuninkaita ja kaupunkeja. Eli sivilisaatio niin sanotusti hyvässä ja pahassa on niin kuin kasvanut huomattavasti. Ja on huomattavasti enemmän ihmisiä. Ja Noan poikien jälkeläiset ovat siis lisääntyneet. Ja nyt on nämä monimuotoisia eri ihmisryhmiä, kieliä, jotka tulivat Baabelin tornin jälkeen ja nyt on eri kaupunkeja ja paikkoja, tämmöisiä hallintavaltoja eri puolella. Ja tämä on tosiaan siinä aikana, että jossain siinä välillä, kun Abraham oli 75-vuotias, kun hän sai sen Jumalan lupauksia ja kun hän oli noin 100-vuotias, kun Iisak syntyi, niin tämä on siinä jossain välillä. Ainakaan mä mun tutkimuksen mukaan, ja niin kuin en pysty sitä ihan niin kuin varmuuden, että missä se ihan tarkkaan siinä on. Mutta veikkasin, olisiko jotain, että Abraham olisi noin 85-vuotiasta, jotain siihen alle kuitenkin satasen vielä, mutta ehdottomasti yli, ja varmaan reilusti yli 75-vuotias. Siihen aikaan, ja sitten mainitaan näitä eri kuninkaiden nimiä. Vaikka me emme tietäisi, niin kuin monista näistä me ei sitten tiedetä välttämättä oikein enempää. Joistakin tiedetään, tullaan katsomaan erityisesti yhtäkin tämmöistä kansakuntaa niin sanotusti. Niin vaikka me ei tiedettäisi näistä mitään enempää, niin meille mainitaan tässä ne. Ja tämä on muistutus meille kanssa siitä, että tämä on todellista historiaa. Jumalan sana opettaa meille todellista historiaa ja todellisia tapahtumia. Ja todellisia hallitsijoita, kuninkoita ja paikkoja. Ja meidän tulisi uskoa Jumalan sana kokonaisuudessaan jopa näissä historiallisissa enemmän yksityiskohdissa. Okei, no mitä tässä tapahtuu? Jos kiteyttäisi nämä, että nämä ensimmäiset, tuohon jakeeseen 12, eli suurin puolet tästä luvusta, niin mitä tässä tapahtuu? No tässä on siis nämä kuninkaat, 4 kuningasta vastaan 5 kuningasta. 4 kuningasta vastaan 5 kuningasta. Ja siinä on erityisesti tärkeänä mainitaan yksi kuningas, jonka nimeä painotetaan erityisesti, on tämä Kedorlaomer. Ja niin kuin tuossa luin ja huomaat, oli mainitaan Amraphel, Sinearin kuningas, Arjok, Ellasarin kuningas, Kedorlaomer Elamin kuninkaana ja Tidal Goyimin kuninkaana. Nämä 4, jakessa 2 sanotaan, nämä 4 aloittivat sodan. Okay? Nämä 4 olivat hallitsijaa, olivat tiettyjen paikkojen kuninkaita, hallitsijoita. Heillä oli heidän alaisuudessaan monia ihmisiä ja heillä oli armeijoita. Ja he aloittavat nyt sodan. Ketä vastaan he aloittavat sodan? He aloittavat sodan Sodoman kuningasta, jonka nimi on Bera, Gomorran kuningas, jonka nimi on Birsa, ja Adman kuningas Siinabia, ja Zeboimin kuningas Semeber, ja Beelan eli Soorin kuningasta vastaan, joka nyt ei mainita tässä nimellä. Mutta siis 5 kuningasta, 4 kuningasta vastaan 5. Miksi ihmeessä meille kerrotaan tällaista niin kuin yksityiskohtaa, tai miksi ne rupesi sotimaan ja miksi se on tärkeää? No toivottavasti ihan tässä kohta tulee, ymmärrätte, miksi tämä on niin tärkeää. Tämä kaikki tietysti liittyy Abramiin. Me tässä keskitymme Abramin elämään ja siitä, mitä Jumala teki Abramin kautta. Ja me tässä jo voidaan ruveta arvaamaan, että vaikka oltaisiin luvettu koko lukua, niin me tiedetään, että Abramin veljen poika Loot, mikä on päätös, jonka hän on just viime luvussa tehnyt. Hän on muuttanut Sodoman lähistölle. Ja tässä luvussa mainitaan, että nyt hän on jopa muuttanut Sodomaan. Ja nyt nämä kuninkaat ja hallitsijat, ja he käyvät nyt sotaa, ja Sodoman kaupunki on yksi, joka on tämän sodan keskipisteessä. Ja niin kuin me tullaan nähdään, Loot on sitten siinä, ja tämä sitten liittyy Abramiin. 4 kuningasta 5 vastaan. Ja mikä on se syy, miksi he lähtevät sotaan? Meille kerrotaan tässä jakeessa 14. He, eli nämä 5 kuningasta, vaikka heitä on 5 ja näitä toisia on 4 ja erityisesti yksi näistä 4, Kedorlaomer, näyttää olevansa niin kuin johtaja, kuningas. Nämä 5 ovat palvelleet näitä 4. Ja 4, he olivat palvelleet Kedorlaomeria. Ja huomaa tässä ei sanota, että he olivat palvelleet Amraphelia, Arjokia, Kedorlaomeria ja Tidalia, vaan erityisesti tämä yksi niistä 4, jota Kedorlaomer, hän oli se niin kuin pääjehu, pääjohtaja, ja niin kuin vaikka oli muutamia kuninkaita. Ja nämä 5 ja heidän alaisuudessa olevat olivat olleet Kedorlaomerin palveluksen alaisuudessa. Tämä Kedorlaomer oli hallinnut heidän yli 12 vuotta. 12 vuotta oli ollut tilanne, jossa tämä erityinen kuningas hallitsi jopa näiden 5 eri kuninkaan ja kaupunkien yli. Millä tavalla hän hallitsi? Tässä nyt ei suoraan sitten mainita, mitä se tarkoittaa, mutta mitä luultavammin se tarkoitti, mitä nykyään kutsuttaisiin niin kuin veron maksamiseksi. Vastaavalla tavalla, jos ajatellaan mitä tahansa, oli se sitten joku mafiatyylinen operaatio tai jotain, että joku tyypit tulee jonkun yrityksen ovelle ja sanoo, että jos et maksa tätä maksua, niin me tullaan ja rikotaan tämä sun koko business. Jotain näin. Niin siinä, että Kedorlaomerin ja hänen armeijansa ja hänen valtansa, ja hänhän täytyy olla valhalla, jos se on vaan joku uho jotain, että mä tuun ja teen jotain, niin muut vaan, että no tuun vaan, jos se on heikompi, niin ei haittaa. Hänellä täytyy olla tarpeeksi niin kuin armeija voimaa, tarpeeksi sotilaita, pitääkseen muita kuninkaita hänen hallintavallan alaisuudessaan. Ja luultavasti tosiaan, että he joutuivat maksamaan niin sanottua veroa jollain tavalla palvelma, jollain tavalla se maksoi heille, että Kedorlaomer hallitsi heidän yli. he joutuivat antamaan hänelle jotain. Mitä se sitten oli? Oliko se niin kuin kultaa tai jopa maapihkaa tai mitä tahansa, tai eläimiä tai sotilaita tai mitä tahansa muuta. Mutta jotain he joutuivat antamaan ja maksamaan, että he olisivat turvassa tältä suurelta kuninkaalta Kedorlaomerilta. 12 vuotta tätä operaatiota he olivat tehneet, mutta, niin kuin jakeessa 4 kertaa, mutta 13 vuotena he nousivat kapinaan. Mitä se tarkoitti, että he nousivat kapinaan? Meillä ei suoraan tässä sanota, mutta varmaan ainakin yksi asia, mitä se tarkoitti, niin luultavasti tämä veronmaksu ehkä tapahtui kerran vuodessa, että lähetettiin tietty sovittu, ja yhtäkkiä sitä maksua siinä 13 vuotena ei sitten tullutkaan, joka on sitten kapinaa, että me ei enää, Kedorlaomer, me ei enää. Mitä Kedorlaomer sitten tekee? No, nyt hänen tässä on nyt se kysymys, että oliko ne vaan uhkailuja, että olette mun alamaisia ja teette mitä mä sanon, vai nyt ne sanoo, että ei muuten tehdä, ei anneta sulle tai ei palvella sinua. Niin nyt Kedorlaomer ja nämä 3 muuta kuningasta, eli 4 yhdessä, he nyt tulevat heidän sotajoukkojensa kanssa ja aloittavat sodan. He aloittavat sodan. Eli 14 vuotena, huomaa kuinka hitaasti tämä siinä mielessä menee kanssa, tosiaan 12 vuotta palvelu, 3 vuotena kapina, 4 vuotena, ja tämä just varmaan viittaa myös siihen, että okei, ei tullut sen yhden vuoden sitten veromaksuja, ja sitten tarkistettiin, okei, ne on kapinoitu ja näin, että okei, nyt valmistellaan armeija ja lähdetään. He lähtevät eteenpäin. 14 vuotena tulivat Kedorlaomer ja hänen kanssaan olevat kuninkaat. He nyt lähtevät. Ja tässä nyt mainitaan, kun he lähtevät ja he tulevat, niin ensimmäisenä tässä mainitaan, että he voittivat refalaiset. Haluan muutama mainita vähän tästä, että tässä monia tietysti mainitaan ja monet toistuu eri tavalla, jotkut ei toistu vanhassa testamentissa. Mutta refalaiset nyt ensimmäisenä. Tässä meille ei kerrota, että ketä nämä refalaiset sitten on. Tässä sanotaan, että he voittivat refalaiset Astarot Karnaimissa. Ketkä ovat refalaiset? Vanha testamentti puhuu useaan otteeseen näistä refalaisista. Ja haluan näyttää muutaman kohdan liittyen näihin refalaisiin. Koska sieltä tulisi auttaa meitä ymmärtämään kanssa. Refalaisetkaan ei ollut mikään helppo joukkue, helppo sotilas, armeija voittaa. Vaan itse asiassa nämä ovat aika erikoisia tyyppejä, jos näin sanotaan. Refalaiset. Katsotaan, lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan 5. Mooseksen kirja, eli Deuteronomium, mutta 5. Mooseksen kirja nimellä meidän niin kuin Raamatussa. Raamatun 5. kirja, niin 5. Mooseksen kirja luku 2. Ja niin kuin hyvin meidän tulisikin ymmärtää se, että 1. Mooseksen kirja, joka on Genesis ja 5, joka on 5. Mooseksen kirja, kokonaisuudessaan ymmärtää ne niin kuin pakettina ja ne kertoo ihan luomisesta asti ja sitten Moosekseen aikaan tämän historian. Ja sitten, että 1. kerta, kun refalaiset mainitaan, niin on tässä 1. Mooses 14, mutta se ei ole 5. kerta, kun ne mainitaan ja niistä kerrotaan enemmän näissä toisissa kohdissa. Niin 5. Mooseksen kirja, luku 2, jae 20. Lukee näin. Minä sanoin teille. Anteeksi, nyt mä luin väärää lukua. Luku 2, jae 20. Sitäkin pidetään refalaisten maana. Aikaisemmin siellä asuivat refalaiset. Okei, mä pysäin tähän. Tässä nyt puhutaan, tämä asianyhteisö ei nyt tärkeä tähän ja kaikkea muuta, mutta huomaa, että tässä nyt puhutaan, että okei, refalaisten maa, okei, nämä samat refalaiset, ja ketä refalaisten maassa asui, no aikaisemmin, aikoinaan siellä asui niin sanotut refalaiset. Okei, ketä on refalaiset, miten tätä kuvataan tässä? Joita ammonilaiset kutsuivat samsumilaisiksi, nämä olivat suuri ja lukuisa kansa, yhtä kookkaita kuin anakilaiset, mutta Herra tuhosi heidät ammonilaisten tieltä. Ammonilaiset karkoittivat heidät ja asettuivat asumaan heidän tilalle. Okei, tästä me näet, että refalaiset olivat ilmeisesti suuri ja lukuisa kansa, ja ei sitä vaan, että suuri siinä mielessä, että he on lukuisa kyllä, mutta suuri ihan siis kirjaimellisesti, isoja, kookkaita kuin anakilaiset. Ja jos mennään seuraavaan lukuun tässä samassa, 5. Mooseksen kirja, niin tässä mainitaan, luku 3, puhutaan tästä Baasanin kuninkaasta Og, joka on refalaisten viimeisistä, tähän viimeisiä refalaisia. Ja tässä kuvataan erityisen yksityiskohtaisesti myös tämän Ogin, hänen sänkynsä kokoa, joka, että mikä ihme, miksi hänen sänkynsä koko mainitaan. 5. Mooseksen kirja, luku 3, ja jakeessa 11. Vain Baasanin kuningas Og oli, näet, enää jäljellä viimeisistä refalaisista. Okay? Tämä Og kuningas on viimeinen jäljellä näistä refalaisista. Tämä refalaisista, joka mainitaan tässä, jota Kedorlaomer voitti. Mm-hmm. Hän on viimeinen niitä. Ja miten kuvataan, minkälainen tyyppi Og oli? Hänen rautainen vuoteensa on vieläkin ammonilaisten kaupungissa Rabbassa. Se on tavallisella kyynärämitalla mitattuna 9 kyynärää pitkä ja 4 kyynärää leveä. Mitä ihmeen väliä sillä on, minkä kokoinen sänky sillä oli? No kyllä sä tiedät ihmisestä aika paljon jossain määrin, minkä kokoinen sänky silloin. Jos tulet meidän taloon ja katsot Elian, eli mun toiseksi nuorimman lapsen sänkyä, niin sä huomaat, että se on luultavasti pienempi kuin minä, koska se sänky ei olisi mun kokoinen. Se on paljon pienempi sänky kuin minä, minun sänky. Mutta minun sänkykään ei kuitenkaan todellakaan ole läheskään 4 metriä pitkä. Mutta tämän Ogin, tämä rautainen vuori, joka vieläkin hänen tappionsa jälkeen, niin kuin tässä mainitaan, se on tavallisella kyynärmitalla 9 kyynärää. Kyynärä on siis noin 44,5 senttimetriä pitkä kyynärä. Niin 9 kyynärää on 4 metriä pitkä. 4 metriä pitkä sänky ja noin 1,8 vähän reilu leveä sänky. Minkälainen tyyppi tarvitsee niin ison sängyn? Minä en ainakaan. Sanoisin, että ei kukaan teistäkään. Og, joka oli refalainen, ja refalaiset, jotka on kuvattu tässä aikaisemmin, kun luin, ne olivat suuria ja lukuisia, suuria lukuisa kansa, yhtä kookkaita kuin anakilaiset. Ja anakilaisia kuvataan kookkaina. Refalaiset eivät olleet siis mitään pikku heikko tyyppejä, vaan ne olivat jossain määrin, ja tämä sana refalainen joissain Raamatun käännöksissä joissakin, se ihan käännetään siis jättiläinen. Ja kun mä sanon jättiläinen, mä en tarkoita jättiläistä sitä, että joku niin kuin Pyynikin tornin pituinen tai jotain muuta, mutta siis 3,5 metriä, lähemmäs 4 metriä, niin se on jättiläinen verrattuna meihin. Ja jotkut teistä ehkä muistaa, jos kiinnostaa, niin silloin kun oltiin luvussa, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6, niin me katsottiin sitä aihetta jättiläiset ja Nephilim ja mitä Jumalan pojat ja se koko systeemi siinä. Nephilim, he ovat myös näitä niin kuin suuria mahtimiehiä ja siinä tapahtui tämä. Langenneet enkelit ottivat ihmisen tyttäriä ja heidän suhteestaan, heidän seurauksenaan tuli näitä suuria Nephilim, niin kuin mahtimiehiä, jotka tekivät paljon kaikkea vääryyttä. Jumala tuhosi heidät tulvassa, ja tämä on tulvan jälkeen tietysti. Mutta on näitä refalaisia. Se kysymys sitten on, että miksi ne on näin suuria? Onko näin, onko tapahtunut joku vastaava tilanne, niin kuin, että nämä on niin kuin Nephilim-tyylisiä? Siihen minä en osaa vastata jotenkin tarkalla varmuudella, mutta se on, että ne olivat suuria. Ja pointtina juuri tässä, että kun Kedorlaomer tulee, niin ensimmäinen, jota hän vastaan, hän taistelee ja tuhoaa, niin hän ei tuhoa vain jotain pikkukansoja, jotain pikkuheikkosotureita, vaan suuret refalaiset jopa kaatuvat Kedorlaomerin ja hänen kuningas- ja hänen soturijoukkonsa alaisuudessa. Ei ole kyse mistään pikkuoperaatiosta. Tämä on todella tärkeä ymmärtää, kun Abraham myöhemmin voittaa Kedorlaomerin 312 miehellä ja Mamren tyypit ja muut. Ei ole mikään pikkuoperaatio. Refalaiset tuhoutuvat melkein kaikki, tai tässä jo mainitaan, niin Kedorlaomerin armeijan alaisuudessa. Ja nämä oli erityisen kookkaita. En enempää nyt siitä mainitse, mutta jos kiinnostaa enemmän, niin voi tutkia, ketä refalaiset olivat. Mutta he olivat siis niin sanottuja jättiläisiä. Ja mikä oli johtanut siihen, niin se on sitten vähän, jää jossain määrin vähän sitten mysteeriksi. Suuria tällaisia sotureita. Refalaiset, Kedorlaomer ja hänen kanssaan olevat kuninkaat voittivat. Ja sitten mainitaan myös muita, suusilaiset Haamissa, eemiläiset Kirjaitimin tasangolla ja hoorilaiset heidän vuoristossaan aina Seirissä autiomaan laidalla olevaan Eelparaanin asti. Ja he tulevat ja voittavat ensin nämä kaikki. Ja sitten he palasivat ja tulivat Mispatin lähteelle, eli Kaadekseen, ja valloittivat koko amalekilaisten maan, ja löivät myös amorilaiset, jotka asuivat Hazazon Taamarissa. Okei? Silloin me nähdään, nyt nähdään sitten tämä 4-5 kuningasta, ja kestä 8. Silloin Sodoman kuningas, Gomorran kuningas, Adman kuningas, Zeboimin kuningas ja Beelan eli Soorin kuningas lähtivät liikkeelle, asettuivat Siddimin laaksossa sotarintamaan. Tietysti he, nämä 5 kuningasta, jotka kapinoivat ja eivät maksaneet sitä veroa, niin he tietysti tiesivät, että kyllä tässä niin kuin jotain tapahtuu, kyllä Kedorlaomer varmaan jollain tavalla tulee vielä taistelemaan ja he ovat valmistautuneet. Ja nyt he ovat, okei, nyt ne on sitten tulossa, että nyt on nyt sota. Ja he valmistautuvat tässä Siddimin laaksossa sotarintamaan. Ja sitten meille kerrotaan jakeessa 9 Eelamin kuningasta Kedorlaomeria, Goyimin kuningasta Tidalia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellasarin kuningasta Arjokia vastaan. 5 kuningasta 4 vastaan. 5 kuningasta 4 vastaan ja heidän sotajoukkonsa, siis kyseessähän ei tietysti ole vaan, että on yksi löynä, vaan heidän niin kuin sotilaskomppania mukanaan. Mutta tämä paikka, missä he nyt taistelevat, on mielenkiintoinen. Tässä mainitaan jakeessa 10, mutta Siddimin laakso oli täynnä maapikikuoppia. Maapikikuoppia. Koska meillä on viimeksi mainittu maapiestä jotain? Tai mikä on niin kuin maapiki? Muistatteko luvussa 11, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 11, Baabelin tornin rakentamisessa, kun he tekivät, tämä siis noin 350 vuotta ennen tätä tilannetta Baabelin tornissa, niin he sanoivat, luku 11 ja 3, he sanoivat toisille, tulkaa tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Tiili oli heillä rakennuskivenä ja maapiki lastina. Eli maapikiä, jota niin kuin luonnossa sitten löytyy ja sitten tulvan jälkeen erityisissä paikoissa, että tässä paikassa oli ilmeisesti erityisen paljon näitä pikikuoppia. Voi jopa olla, että osa sitä veron maksamista ja muuta, jopa Kedorlaomerille oli ehkä, että ehkä ne jopa kävi hakemassa siellä sitä maapikiä ja niin kuin jalosti sitä tiettyyn käyttöön ja lähetti sitä Kedorlaomerin rakennusprojekteihin tai muuta. Nykyään me käytetään niin sanottua asfalttia, tai siis, niin asfalttihan se on mitä, enkö mä nyt ajattele oikeat sanaa, mutta siis tiilien väliin. Mutta kuitenkin tekee vastaavan työn. Siis se, että sä voit käyttää tiettyjä ja laittaa eri kivien väliin ja rakentaa erilaisia rakennusprojekteja. Mutta tässä on ne luonnolliset, nämä on niitä maapikikuoppia luonnossa tässä paikassa. Nyt tässä käydään sotaa. Sä et halua pudota tällaiseen maapikikuoppaan. Suomessa meillä ei tietääkseni ole mitään tällaisia. Meillä on suoalueita, mutta siis kuvittelen nyt vaikka sitten, että ruvetaan sotimaan jossain suolla, niin sinne sitten sä meet vähän liian niin kuin, keskelle jotain suokohtaa tai muuta, niin sä uppot sinne ja hukut ja kuolet. Eli sun ei tarvitse vaan pelata sitä, että joku oikeasti niin kuin toinen henkilö tappaa sun, vaan siinä on jopa se niin kuin luonnollinen vaara, että siellä on maa pikikuoppia. Ja meille mainitaan tässä, että se Sidiminlaakso oli täynnä maapikikuoppia, ja meille kertaa, että Sodoman ja Gomorran kuninkaat pakenivat, ja he putosivat niihin, ja henkiin jääneet pakenivat vuoristoon. Eli osa nyt Sodoman ja Gomorran sotilaita, ja mahdollisesti itse Sodoman ja Gomorran kuningas, tämä on vähän semmoinen, niin kuin, tästäkin ehkä vähän eri mielipiteitä sitten, että myöhemmin täällä on Sodoman kuningas, tulee puhua Abramille, niin onko se, luultavasti se on, että se on uusi Sodoman kuningas, että Sodoman kuningas itse kuoli sinne, ja sitten he on jo ehtinyt, niin kuin, onko se hänen poikansa, joka automaattisesti se seuraava Sodoman kuningas tai näin, joka sitten puhuu Abramille. Tai voiko olla niin, että tässä, niin kuin, että ehkä itse se kuningas pääsikin sitten vielä pakoon, mutta iso osa hänen niin kuin armeijaa kuoli siihen, jäi näihin maapikikuoppiin ja muuten kuoli tietysti Kedorlaomerin hänen armeijan hyökkäyksen alla. Mutta ne, jotka eivät, niin jotka jäivät henkiin, he pakenivat vuoristoon. Ja 11 kertoo meille, hyökkääjät ottivat Sodomasta ja Gomorrasta kaiken omaisuuden ja kaiken ruuan ja menivät pois. Okei? He ovat nyt siis voittaneet sen armeijan, joka tulee heitä vastaan, ja nyt he menevät vaan ja vallottaa Sodomaa ja Gomorraa ja kaikki niin kuin siviilit ja ottaa kaiken mitä haluaa. Kaikki. Jakeessa 12 lähtiessään he veivät mukanaan myös Abramin veljen pojan Lootin ja hänen omaisuutensa, hän näet asui Sodomassa. Tosiaan, tässä me nähdään Loot on pikkuhiljaa hänen telttansa lähempänä ja lähempänä Sodomaa, ja nyt hän on asunut jo itse Sodomassa. Ja hän on osa sitä jengiä, jonka Kedorlaomer ja hänen kumppaninsa ottavat nyt sotavoittona ja vievät pois. Loot on siellä. Ja Loot on Abramin veljen poika. Tämä on se kaikki, miten tämä nyt liittyy Abramiin. Tapahtui varmasti monia muita sotia ja kaiken näköisiä, joita tietysti ei mainita ja ei liittynyt suoraan Abramiin mitenkään. Oli Kedorlaomer käynyt varmasti monta sotaa ennen tätä saadakseen tämmöisen mahtiposition. Mutta tämä liittyy nyt Abramiin ja tämä liittyy, miten Jumala antaa Abramille voiton. Okei, Loot ja hänen omaisuutensa ja kaikki on näin viety. Jae 13. Eräs pakoon päässeistä, ei tiedetä kuka, joku tulee ja kertoo viestin, tuli ilmoittamaan asiasta hebrealaiselle Abramille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sana hebrealainen mainitaan koko Raamatussa. Ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Abrahamia kutsutaan hebrealaiseksi Abrahamiksi. Miksi häntä kutsutaan? Me tiedetään, kuka tämä Abraham ja miksi. No, uskon, että se syy kans miksi, kun huomaat, kaikki nämä muut kuninkaat, kaikki nämä muut hallitsijat, niin mainitaan aina, ei ainoastaan niiden nimi, vaan mitä paikkakuntaa ne hallitsi, tai missä he oli, oliko he refalaisia tai susilaisia tai jotain näin. niin tässä nyt tämä on Abraham, hän on hebrealainen. Mitä tarkoittaa hebrealainen? No tämä hebrealainen näyttää olevan viittaus siihen, että hän on eberiläinen. Eli hebrealainen tulee sanasta eber. Eber, joka oli yksi Seemin jälkeläisiä, ja Abraham on Eberin jälkeläinen. Luvussa 10, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 10, jae 24, kertoo meille, että Arpaksadille syntyi Seela, siis ja Arpaksad on Seemin yksi poika, Seela, ja Seelahille syntyi Eber. Ja Eberille syntyi kaksi poikaa, toisen nimi oli Peleg. Ja Pelegin aikana tapahtui se Babelin tornin, se hämmennys ja näin. Niin hän, joka antoi pojalle nimen Peleg, tämä jakaminen, halkaisiminen, niin kuin muuttaminen, joka viittaa siihen Babelin tornin tapahtumiin, niin hänen isänsä on Eber. Ja se, että Abraham on hebrealainen, tarkoittaa, että hän on Eberin jälkeläinen. Hän on Seemin jälkeläinen, ei ainoastaan Seemin jälkeläinen, vaan Eberin jälkeläinen. Hän on sukukunnastaan. Tässä ei mainita, mitä hän ei ole kuningas, minkään kaupungin kuningas. Hän on vain hebrealainen Abraham. Abrahamilla itsellä ei ole yhtäkään omaa jälkeläistä, yhtäkään omaa lasta vielä. Mutta silti hän on, vaikka tässä ei kuvata, että hän on kuningas niin kuin nämä muut, mutta tietyllä tavalla hän on. Hän toimii vastaavassa roolissa. Mutta hänelle nyt ilmoitetaan, tämä sanansaattaja tulee ilmoittaa hebrealaiselle Abrahamille. Ja Abraham, sanotaan, joka asui amorilaiselle Mamrelle kuuluvassa tammistossa. Hän asui siis paikassa, joka ei edes kuulu hänelle itselleen. Mamre omistaa tämän alueen, tammiston, missä hebrealainen Abraham asuu. Vaikka Jumala on jo luvannut, että hän tulee samaan kuin Kaanaanin maa, vieläkään hänellä ei ole mitään. Hän ei ole mitään. Hän asuu niin sanotusti vuokralla, tai niin kuin Mamren luvalla hänen tammistossa. Ja Mamre oli Eskolin ja Aanerin veli, ja he olivat Abrahamin liittolaisia. Abraham siis asuu, ja hänellä on myös hänen naapurinsa, hänen liittolaisensa. Hän on kirjaimellisesti tehnyt liiton heidän kanssaan, että he niin kuin auttavat toinen toisiaan, Mamre, Eskol ja Aaner. Ja nämä myös nyt, he ovat Abrahamin liittolaisia, he lähtevät myös auttamaan Abrahamia tässä sotaprojektissa. Ja myöhemmin, kun Sodoman kuningaksen kanssa Abraham puhuu, niin Abraham sanoi, minä en ota mitään maksuksi, mutta anna Mamrelle, Eskolille ja Aanerille, kyllä. No mitä nyt tapahtuu, miten Abraham reagoi? Jakeessa 14, kun Abraham kuuli, että hänen veljenpoikansa oli otettu vangiksi, hän aseisti kodissaan syntyneet palvelijansa, jotka hän itse oli kouluttanut 318 miestä ja ajoi vihollisia takaa Daanin saakka. Tämä on lyhyt maininta ja näin, mutta mietin nyt tätä ensinnäkin. Abraham, tämä Jumalaa pelkäävä mies, hänellä oli ongelmia ja varsinkin valehtelemisen kanssa ja näin, mutta uskollinen Jumalaa pelkäävä mies, hänellä ei ole vielä yhtäkään lasta, tai hänellä on monia ihmisiä hänen alaisuudessaan. Ja Abraham oli valmistautunut. Kun tämä tilanne tapahtuu, ja että Loot viedään, niin Abraham ei silloin ajatellut jotain, että okei, ikinä en pystyisi kuvittamaan, että mitäköhän tällaisessa tilanteessa, niin kuin näin, vaan hän alkaa heti toimimaan, joka tarkoittaa sitä, että hän oli valmistautunut. Abraham itse oli jopa fyysisesti sellaisessa kunnossa, että mä lähden sotaan. Ja tässä ei ole sota mitään sellaista, että istutaan vaan jossain kopissa tai panssarivaunussa ja painetaan liipasinta ja muuta. Tässä siis kirjaan, niin kuin miten se sitten menee muuta, mutta juostaa jollain sapeli miekalla ja taistellaan. Ja siis fyysinen ihmisen keho täytyy olla aika hyvässä kunnossa, että sä pystyt menemään ja taistelemaan tällaisessa tilanteessa. Vaikka voit käyttää eläimiä tai aaseja tai muuta ja tiettyjä aseita ja näin, niin sun täytyy olla tosi hyvässä kunnossa fyysisesti. Abraham ei ainoastaan sitä, että hänellä on jotain palvelijoita, jotka hän lähettää jotenkin isona vanhana lihavana miehenä, istuu siellä ja antaa komentoja. Hän menee mukaan. Hän taistelee. Ja että hän menee taistelemaan tarkoittaa, että hän on ollut valmiina siihen. Hän on pitänyt huolen siitä, että hän on fyysisessä kunnossa, että jos tällainenkin tilanne tapahtuu, hän pystyy kirjaimellisesti menemään ja taistelemaan. Me joskus ajatellaan, että taistelulajit tai kamppailulajit on joku niin kuin moderni keksintö, tai että ne on niin kuin aasialaiset keksintö, niin kuin suurin osa nykyään, jos ihminen harrastaa kamppailulajia, mitä tahansa ne on, niin eri aasialaisten. Mutta jos ajatellaan oikeasti, niin kamppailulaji tai se, missä tahansa muodossa olisi enemmän yksinkertainen tai monimutkainen, niin se, että mies on jollain tavalla miettinyt, että mitä mä teen, jos joku hyökkää mun kimppuun tai mun täytyy taistella tota ihmistä vastaan. Mä uskon, että se on lähtenyt ihan Aatamin pojista eteenpäin. Ja Abraham oli selkeästi valmistautunut. Ja tässä me ollaan nähty jo iso lista muita Noan pojan jälkeläisiä. Heillä on jo armeijoita. Heillä on siis kamppailu, taistelulajeja ja ne on opetellut. Miten se sitten on opetellut, okei, ja täytyy olla tietyssä kunnossa, että pystyy ja mitä ne nyt käyttää, keihäitä tai mitä tahansa muuta. Mutta ne on valmistautunut, ne on harjoitellut, että ne pystyy tämmöiseen ryhtymään. Jos ajatellaan Aadamin, siis lapsi, että Aabel ja Kain. Kain tappoi oman veljensä. Ja sitten Kainin Jumala laittoi sen merkin ja kaikki tiesi, että Kain on sen veljen tappaja. Jos ajatellaan sitä Aadamin muita lapsia ja heidän lapsia ja muuta, niin se, että se veljen tappaja Kain on vielä elossa ja siinä on se merkki. Niin kyllähän siinä jo itsessään jokainen mies, niin ymmärtää, okei. Ei ainoastaan se, että Jumala on luonut mun ruumiini tekemään työtä ja mun täytyy olla vahva ja että mä pystyn tekemään konkreettisia asioita. Mun täytyy jollain tavalla olla valmis tietyissä tilanteissa, jopa jossain tilanteessa riistämään toisen ihmisen henki, jos tilanne sitä vaatii. Jos tilanne vaatii sitä, että joku on riistämässä sinun henkeäsi tai sinun läheisen henkeä, niin miten mä reagoin siinä? Tämähän on niin kuin pohjimmiltaan sitten se, että miten sä teet? Ja vähänkin sä rupeat miettimään, no ehkä mä lyön, ehkä mä otan, ehkä mä... Ja mitä monimutkaisemmaksi menee, siinä sulla on kamppailulaji. Abraham oli valmistautunut. Ja Raamattu kansalle kääntää tämän mielenkiintoisesti, että kun Abraham kuuli, niin että hänen veljenpoika sanoi, että hän aseisti kodissaan syntyneet palvelijansa, eli on... Palvelijoita, jotka kuuluvat hänen, ei ole hänen omia lapsiaan, mutta ne on jopa hänen kodissaan syntyneet. Jossain määrin aika nuori, onko se sitten 20 tai reilut 20 tai mitä nyt on. Huomaa, että Raamattu kansassa, jotka hän itse oli kouluttanut. Mä katsoin tätä enemmän kanset ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, ja yllätyin, että Raamattu kansalle kääntää sen näin. Mä en oikein löytänyt mitään muuta käännöstä, en nyt ainakaan suomeksi 92, hän aseisti taistelukelpoiset miehensä, vanha kirkkoraamattu 3.3.3.8, hän aseisti hän luotettavimmat palvelijansa, ja englanniksi yleensä kanssa hän niin kuin aseisti hänen koulutetut miehensä. Syy, miksi näitä on näitä eri käännöksiä, niin tämä, mitä kuvaillaan tässä, niin tämä termi on vaan kerran koko Raamatussa. On niin sanottu hepeks legomeenaksi, kun sitä kutsutaan. Eli kun yksi termi vaan yhden kerran vaan ilmenee. Että sitten siitä vähän, mitä se nyt ihan tarkoittaa, niin onko se sitten vähän liian niin kuin mutkat suoriksi niin kuin Raamattu kanssa, että onko se, tarkoittaako se nyt varmasti sitä, että Abraham itse on siellä kouluttanut, pitänyt niin kuin, kamppailulajia, koulutusta, ja okei, näin käytetään keivästä, heitämistä, tai okei, tehdään punneruksia, tai mitä nyt jotain. Ei se nyt välttämättä sitä tarkoita, mutta mitä se tarkoittaa vähintäänkin, että nämä olivat hänen hallintavallassaan, ja hän hallitsi heidän yli, hän oli heidän pomonsa, ja he olivat koulutettuja. Eli joko Abraham itse koulutti heidät valmiiksi, että he ovat sotaan valmiita ja hän on niin hyvässä kunnossa, että ne pystyy ja tekemään tämä, mitä he tekevät. Tai sitten hän oli muita tietysti ja varmaan vähän kumpaakin. Ja hän itse oli valmiina. Hän oli valmistautunut. Hän oli niin hyvässä kunnossa ja oli pitänyt huolen itsessään, niin kuin fyysisestikin, ja että hän oli valmis tähän. Ja ei ainoastaan, että hän oli valmistautunut, vaan huomaa, hän on valmis menemään ja taistelemaan tilanteessa, jossa hänen ei olisi pakko sitä tehdä. Huomaa, Abrahamia kohtaan ei ole kukaan hyökännyt. Hän olisi voinut jopa sanoa, että no, Loot teki typerän päätöksen ja meni sinne Sodomaan asumaan. En minä nyt lähde riskeeraamaan itseäni ja omaa henkeäni puolustamaan veljeni poikaa Lootia. Varsinkaan jotain Kedorlaomerin armeijaa kohtaan, joka on siis niinku suurimpia niinku tätä hallitsijoita. Hän olisi voinut ihan oikeutetustikin sillä sanoa, että okei, mulla on vain 318 miestä ja ne on koulutettu ja niin on minäkin, mutta me ollaan pieni verrattuna näihin armeijaan. Mutta ei. Ei ainoastaan, että hän oli valmis, vaan hän oli myös valmis kärsimään ja ottamaan suuren riskin puolustaakseen hänen perheen jäsentään, joka on tässä Loot. Muistakaa se, että tosiaan hän on veljen poikansa ja Abrahamin tämä veli, Lootin isä, on kuollut siinä aikaisemmin. Loot, vaikka hän tässä on tarpeeksi isoksi kasvanut ja tehnyt jopa typerän päätöksen ja niin kuin näin mennyt vähän väärään paikkaan ja joutuu nyt kärsimään sen takia, niin hän on jossain määrin Abrahamin niin kuin adoptoitu poika. Ja Abraham nyt, että no, mennään pelastamaan Loot. Mennään pelastamaan. Ja hän ottaa nyt, ja hän aseistaa, tässä on aseet, ja nyt lähdetään. Hänen palvelijoidensa kanssa, ja niitä on 318, ei mikään iso joukko. Tämä muistuttaa meitä myös siitä, kun Gideon myöhemmin Raamatussa voittaa, montako miestä Gideonilla, 300, niin kuin iso vastaan. Jumala antoi Gideonille voiton aikanaan, mutta silti Gideon ja hänen miehensä oli koulutettu ja valmiina. Kumpikin on totta. Täytyy olla valmistautunut ja sitten ainoastaan Jumalan armossa. Ei ne ollut jotain niin kuin miehiä, jotka ei niin kuin fyysisessä kunnossa ollut ollenkaan tai millään valmistautunut. Päinvastoin. Ne oli sotilaita. Ne oli valmistautunut ja Abraham mukaan luettuna. Mutta silti se lopullinen voitto on Jumalan käsissä ja Jumalan armosta. No hän tekee näin ja hän lähtee nyt puolustamaan ja hakemaan takaisin Lootia. Ja ei ainoastaan Lootia, vaan Sodoman ja Gomorran ihmisiä. Uskova Abraham pelastaa Sodoman. Uskova Abraham pelastaa Sodoman siinä mukana. Lootin ja loppu Sodomasta hän hakee takaisin. He lähtee ja he ajaa vihollisia takaa Daaniin saakka. Jakes 15 meille kertaa, hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppu. Meillä ei nyt se kerrota, miten tarkalleen, mutta yöllä hyvät strategia kyllä, niin kuin näin tietysti, ja sodassa tietysti käytetään usein yöllä. Ja he voittaa heidät, voitti heidät ja ajoi heitä takaan Hobaan saakka. Tietysti Kedorlaomer ja hänen armeijansa ja muut kuninkaat, he olivat jo käyneet monta eri taistelua, niin he olivat siinä mielessä kärsineet ja menettäneet sotilaitaan varmasti verrattuna siihen, kun he lähtivät alun perin. Mutta silti se on suuri tämmöinen armeija. Ja nyt nämä 318 ja myös sitten ilmeisesti tässä tosiaan montako miestä ja palvelija sitten Aanerilla, Eskolilla ja Maamrella, jotka myös seurasivat ja auttoivat Abrahamin, he myös. Mutta Abrahamille itsellä 318. Ja he voittivat ja ajoi heitä takaa Hobaan saakka, joka on Damaskostessa pohjoiseen. Hän toi takaisin kaiken omaisuuden sekä veljen poikansa Lootin ja hänen omaisuutensa, samoin kuin naiset ja muun väen. Hän onnistui tässä. Hän onnistui. Abram, hänen sotilaansa ja hänen liittolaisensa, Aner, Eskol ja Mamre, he onnistuivat. Ja he voittivat, ei vaan ketä tahansa, vaan Kedorlaomerin. Ja he pelastivat Sodoman asukkaat. Ja jakeessa 17 sitten etse eteenpäin, siinähän nähdään, niin kuin luin tuossa, niin kun Abram oli paluu matkalla tämän voiton jälkeen, niin Sodoman kuningas, ilmeisesti uusi kuningas, nyt haluaa tulla. Ja että vau, tämä suuri Abram, hän, niin kuin, mitä hän on pystynyt tähän? Ja sitten tulee tämä mysteerinen henkilö Melkisedek. Ja he kummatkin tulevat niin kuin tapaamaan, onnittelemaan häntä ja näin. Ja siinä, vaikka ei katsota vielä tänään Melkisedekin roolia tai tarkalleen, kuka hän on ja muuta, mutta tämä, että mitä Melkisedek sanoo, hän on Jumalan pappi. Ja Melkisedek antaa meille sen syyn, että vaikka, okei, Abraham oli valmistautunut, hänen palvelijansa oli koulutettu ja he niin kuin, tekivät parhaansa mukaan, he niin kuin, menivät sotaan ja näin. Niin loppujen lopuksi se oli Jumalan käsissä ja se oli Jumalan siunauksen tähden, että Abraham pystyi tämmöisen voiton tekemään. Melkisedek sanoi, siunatkoon Abrahamia Jumala korkein ja taivaan ja maan hallitsija. Ja 20, siunatti olkoon Jumala korkein, joka luovutti viholliset sinun käsisi. Se oli hyvä asia, mitä Abraham teki. Tämä ei ollut väärä sota, syntinen sota, vaan se oli täysin oikea ja Jumalaa kunnioittava, mitä he tekivät. Ja Melkisedek tässä muistuttaa siitä. No, kun mä haluan tähän lopettaa semmoisella, että kun mietitään, että kuka on Melkisedek, niin ensi kerralla vielä tarkemmin, niin vähän tämmöisenä niin kuin cliffhangerina jossain määrin, niin Uudesta testamentista lukea hebrealaiskirjeestä luku 6. Hebrealaiskirje luku 6. Tässä luvussa mainitaan tämä henkilö Melkisedek. Hän mainitaan myös psalmien kirjassa ja tullaan siihen ensi kerralla tosiaan. Mutta hän mainitaan erityisesti Uudessa testamentissa tässä hebrealaiskirjeen luvussa 6. Ja haluan lukea tässä jakeesta 13. Hebrealaiskuusla ja 13. Jumala antoi Abrahamille lupauksen ja vannoi itsensä kautta, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, jonka kautta vannoa. Hän sanoi, totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja lisäämällä sinut lisään. Ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mitä oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman kautta. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Koska Jumala tahtoi lupauksen perilliselle vieläkin vakuuttavammin osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, hän vakuutti sen valalla. Näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voi valehdella, me näin saamme voimakkaan rohkaisun me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja sitten luku 7 ja 1 siinä jatkaa. Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan korkeimman pappi, kun Abraham palasi takaisin voitettuaan kuninkaat, Melkisedek meni häntä vastaan ja siunasi hänet. Ja Abraham antoi hänelle kymmennykset kaikesta. Melkisedek on ensinnäkin vanhurskauden kuningas, mitä hänen nimensäkin merkitsee, sitten myös Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. Ja sitten hän jatkaa siinä. Mutta huomaa tässä kanssa ensinnäkin tämä, että niin kuin ollaan jatkuvasti kanssa nähty ja yrittänyt painottaa, että kuinka tärkeää on meille kristittyinä ymmärtää ja oppia vanha testamentti ja erityisesti ensimmäinen Mooseksen kirja, joka on se ensimmäinen niin perusteinen. Niin tässäkin hebrealaiskirjan kirjoittaja sitten viittaa tähän Melkisedekiin. Kuka se Melkisedek? No se on hän, joka kuvaillaan tässä luvussa 14. Se on hän, joka tapasi Abrahamin sen jälkeen, kun Abraham oli palannut voitettuaan nämä kuninkaat. No, ensi kerralla katsomme sitten vielä tarkemmin sitä, että mitä siinä tapahtuu Abrahamin ja Melkisedekin ja Sodoman kuninkaan välillä. Mutta tässä se kiteytettynä se tärkein, että tämä on oikeaa historiaa. Ja tässä me näemme Jumalan uskollisuuden Abrahamin elämässä. Ja näemme myös Abrahamin esimerkillisyyden siinä, niin kuin me näimme viime kerralla, hän esimerkillisesti luotti nöyrästi Jumalaan ja antoi Lootille mahdollisen. Loot teki nyt sitten huonon päätöksen ja nyt hän joutuu kärsimään huonoista päätöksistä, mutta silti Abraham ei ainoastaan, että hän oli valmiina, hän oli valmistautunut mahdolliseen tilanteen, jossa hän joutuu auttamaan jotain ihan fyysisesti ja armeijan kautta. Ei ainoastaan, että hän on valmistautunut, vaan hän oli valmis laittamaan itsensä likoon toisen puolesta. Ja ottamaan sen. Ja riski tietysti oli, että hän kuolee. Ja hänen sotilansa kuolee. Niin oli kuollut monia muitakin Kedorlaomerin edessä. Jopa suuret refalaiset olivat kaatuneet heidän edessään. Ja nyt tämä pieni, mitätön, ainakin ihmisten silmissä, hebrealainen Abraham menee 318 miehen kanssa ja hänen kumppaninsa ja itse asiassa voittaa suuren Kedorlaomerin, koska Jumala oli hänen kanssaan. Olkoomme mekin siis tietyllä tavalla, ei ainoastaan näissä tilanteissa, tämmöisissä tilanteissa, niin kukaan meitä nyt vastaavaa tilannetta varmaan ikinä tule kokemaan, mutta tietyllä tavalla, että olemme valmiina niissä tilanteissa, että mä vaan laiskana emme ajattele, että mitään ikinä tapahtuu, vaan olisimme valmiina auttamaan ja suojelemaan silloin, kun meitä siihen tarvitaan. Ja olemme valmiita todella auttamaan toisiaan ja kärsimään toistemme puolesta, jos meitä sitä vaaditaan. Luottaen Jumalaan, luottaen hänen uskollisuuteensa kaikessa. Okei. No, me jaetaan ensi kerralla sitten enemmän tuosta, mutta rukoillaan. Herra, me kiitämme, että voimme tulla sinun eteesi, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän on se ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hän on se, jonka kautta meillä on rauha. Meillä on syntien anteeksianto. Hän on se Abrahamin jälkeläinen, jossa kaikki maailman sukukunnat saavat siunauksen, jotka kääntyvät hänen puoleen. Herra, me kiitämme, että voimme ilolla ja rauhassa tulla sinun eteesi, että meillä on syntien anteeksianto. Auta meitä, Herra, jatkuvasti. Auta meitä taistelemaan omassa elämässämme meidän omaa syntisyyttä vastaan. Auta meitä taistelemaan vääriä ajatuksia vastaan, vääriä motiiveja, vääriä sanoja, vääriä tekoja. Että emme antaisi tälle synnille niin kuin hallinta-aluetta, emme antaisi viholliselle hallinta-aluetta, vaan me pitäisimme rajat niin kuin rajoina, että synti ei pääsisi hallitsemaan meidän kehossamme, meidän mielessämme, vaan me tekisimme tätä hengellistä sotaa, johon meidät on kutsuttu ajatuksen tasolla ja kaikessa tässä. Ja auta meitä konkreettisesti myös kääntymään pois vääryyden teiltä ja vääryyden tekemisestä. Auta Herra meitä myös näkemään oman elämämme ja tärkeyden siinä, että oli elämäntilanne, mikä se oli, niin niissä, se minkä sinä annat meille, että me käyttäisimme tämän elämän ja jopa fyysiset ruumiimme tavalla, joka tuo kunniaa sinulle. Auta meitä olemaan valmiina auttamaan toisia. Auta meitä ja erityisesti miehinä myös olemaan valmiina ihan jopa konkreettisesti, jos ikinä tulisi ja toivottavasti ei ikinä tule, mutta auta, että olisimme valmiina suojelemaan perheitämme, rakkaitamme ja ketä tahansa, joka sitä tarvitsee, että olisimme valmistuneet. Että me vaan ajattelisimme, että mitään ei ikinä tapahdu ja laiskana istu sohvalla, vaan että olisimme valmiina. Ja niissä tilanteissa, että meillä olisi todellista rakkautta toisia ihmisiä kohtaan ja ihan kaikissa pienemmissäkin asioissa, että me todella pyrkisimme palvelemaan toinen toisiaan, palvelemaan ja siunaamaan ja auttamaan perheitämme, ystäviämme, naapureita ja muita. Olemaan siunauksena, niin kuin Abraham oli. Auta meitä tässä. Auta meitä soveltamaan tätä meidän omaan elämäämme. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.